شب.
La microfon Valentina Ursu, bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europe Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Premierul Ungariei, Victor Orban, îndeamnă autoritățile de la Chișinău să-și aprofundeze relația cu Uniunea Europeană, el fiind considerat un politician anti-european. În circumscripția 38 Hâncești, unii concurenți electorali au folosit contrar legii, simboluri naționale și imaginea unor demnitari pentru a se promova. Și cât de mare ar putea fi impactul extinderii epidemiei de coronavirus asupra remitenților pe care le trimit acasă moldovenii din străinătate? Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, Alexandru Eftodie.
Bună seara! Încă două cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost confirmate în Republica Moldova astăzi, ridicând numărul total la 6, a anunțat ministra sănătății Viorica Dumbrăveanu, vorbind alături de președintele Igor Dodon, după ședința Centrului de Comandă Unic Anticoronavirus. Ministra a spus că infecția a fost depistată la două persoane revenite din Italia, la fel ca în primele patru cazuri. Ea a refuzat să dea mai multe informații despre bolnavi, spunând că acest lucru poate duce la identificarea și ostracizarea lor. Președintele Igor Dodon a divulgat luni numele primei paciente confirmate sâmbătă cu COVID-19, fiind supus ulterior unui val de critici. Joi dimineață, în Republica Moldova existau 30 de cazuri suspecte de coronavirus de tip nou. Uniunea Europeană a spus că dezaprobă decizia luată în mod unilateral de Statele Unite de a restricționa, din cauza pandemiei de coronavirus de tip nou, accesul persoanelor care au călătorit recent în spațiul Schengen. Restricțiile de călătorie în Statele Unite, care vor intra în vigoare de vineri 13 martie la miezul nopții și vor fi valabile timp de 30 de zile, au fost anunțate miercuri de președintele american Donald Trump. Președintele rus Vladimir Putin a promulgat astăzi amendamentul constituțional care îi permite să candideze din nou după ce îi expiră actualul mandat prezidențial în 2024, care trebuia să fie și ultimul potrivit Constituției vechi. Purtătorul de cuvânt prezidențial Dmitri Peskov a declarat că multe țări permit președinților lor să continue să-și exercite funcțiile în perioade de instabilitate ca cea actuală, în care noul coronavirus are deja consecințe foarte profunde asupra economiei mondiale, existând unele semne de posibilă recesiune și conflicte regionale. Revenind la Chișinău, Curtea de Apel a decis că fostul guvernator al Băncii Naționale, Dorin Drăguțanu, va rămâne în arest, respingând cererea de eliberare. Drăguțanu a primit mandat de arestare pe 30 de zile la 6 martie, după ce a fost reținut în dosarul fraudei bancare, împreună cu alți foști și actuali membri ai conducerii BNM. Este acuzat de complicitate la escrocherie și spălare de bani, ambele infracțiuni comise în proporții deosebit de mari. Echivalentul $1 miliard a dispărut din trei bănci moldovene la sfârșitul anului 2014, după ce Banca Națională, condusă de Drăguțanu, a promis băncilor pe cale de a fi devalizate împrumuturi salvatoare sub garanția guvernului. Fondul Monetar Internațional a aprobat debursarea unei noi tranșe de $20 milioane pentru Republica Moldova, dintr-un împrumut total de aproape 180 de milioane. Împrumutul sprijină un program pe 3 ani și jumătate care se apropie de sfârșit. FMI a luat decizia transferării noii tranșe, constatând că Republica Moldova a îndeplinit un obiectiv esențial al programului, anume reabilitarea sectorului bancar, care, alături de alte reforme, a ajutat la întărirea stabilității macroeconomice și financiare. Am citat dintr-un comunicat.
Mulțumim, Alexandru Eftodie. Mai multe știri, interviuri și analize găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo, materiale multimedia. Așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Premierul ungar Victor Orban l-a vizitat astăzi la Chișinău pe omologul său moldovean Ion Chicu, fiind unul din singurii lideri europeni care vizitează Republica Moldova, guvernată de un executiv socialist. Politicianul, care exprimă de mult viziuni văzute în interiorul Uniunii Europene mai degrabă ca ca anti-europene la Chișinău, a îndemnat Republica Moldova să-și aprofundeze relația cu Bruselul. Dar vizita are loc în toiul unor măsuri sporite de luptă cu coronavirus, iar faptul că autoritățile au făcut aparent abstracție de acestea la organizarea primirii liderului de la Budapesta a trezit imediat critici. Liliana Barbaroșe relatează.
Victor Orban a fost întâmpinat la Chișinău cu o ceremonie oficială de la care nu au lipsit fanfara, onorările militare, mulți funcționari publici și mulți jurnaliști. Asta în timp ce, de frica coronavirusului, autoritățile de la Chișinău au închis școlile, sălile de sport și de concerte și au chemat oamenii să evite aglomerația. Politicul distruge tot efortul medicilor în lupta cu epidemia, a reacționat pe Facebook fosta ministra sănătății Alena Merenco. Introducem carantină, interzicem evenimente și vine politicul care, prin exemplul propriu, arată că tot ce spun medicii nu are nicio valoare, a explicat Nimerenko. După o întâlnire în format extins a delegației de la Budapesta și a gazdelor de la Chișinău, Orban a ținut o conferință împreună cu omologul moldovean, în care s-a vorbit inclusiv despre coronavirus. Este mare lipsa în Europa de dispozitive medicale, de aparate de ventilare mecanică. Vom încerca să rezolvăm această situație împreună, a precizat liderul ungar, fiind întrebat la ce s-a referit atunci când a pomenit subiectul ca și o oportunitate imediată de colaborare. Cei doi premieri au semnat astăzi la Chișinău un acord de parteneriat strategic între Ungaria și Republica Moldova. Câteva întrebări cheie în Republica Moldova de când Chișinăul oficial și-a activizat relația cu Ungaria pe fundalul unei lipse totale de contacte diplomatice cu alte capitale europene, e dacă Igor Dodon nu încearcă astfel să creeze impresia că Moldova nu este izolată, ce rol joacă Rusia în această apropiere și dacă nu e o tentativă a socialiștilor de a da la o parte o altă relație strategică, cea cu Bucureștiul. Nicu Popescu, fost ministru de externe din guvernul Maesandu, a spus astăzi Europei Libere că un astfel de efort ar fi zădarnic, măcar și din perspectiva relațiilor comerciale între Chișinău și București.
0,4% din exporturile Republicii Moldova se îndreaptă spre Ungaria. Atunci când vine vorba de exporturile spre România, ne referim la aproape 30%. Deci, dacă doriți, ca importanță pentru exportatorii noștri, România este de 60 de ori mai importantă decât o țară ca Ungaria.
Spune Nicu Popescu, vizita liderului maghiar la Chișinău a fost precedată de un schimb de vizite între șefii diplomației moldovene și ungare și de un anunț al maghiarilor că vor trimite doi emisari la Chișinău pentru a-și împărtăși expertiza pe integrare europeană. Însuși Orban, criticat în interiorul Uniunii Europene pentru viziunile sale aparent populiste, etniciste, dar și poziții împotriva principiilor indiscutabile ale statului de drept, la Chișinău, dimpotrivă, a împărțit îndemnuri în favoarea Uniunii Europene, cum s-a văzut din această declarație. Nu este ușor, aflându-te în Uniunea Europeană, să-ți aperi interesele naționale, dar este mai bine să fii înăuntrul Uniunii Europene decât în afara ei, a spus la Chișinău Victor Orban. Liliana Barbărușia, Radio Europa Liberă.
Scăderea prețurilor la petrol a provocat o depreciere semnificativă a rublei rusești. Temerile că se pot repeta efectele din anii de pomină, spre exemplu anul 2008, plutesc cumva în aer, inclusiv prin ricoșeu pentru Republica Moldova. Chiar dacă economia națională nu este conectată atât de mult pe economia Federației Ruse, moldovenii aflați la muncă în această țară au de pierdut, constată fostul ministru al finanțelor, Veceslav Negruța.
Trebuie să spunem că din Rusia sunt cele mai multe remiteri transferate aici. E în topul țărilor de unde revin remiterile acasă. Doi, deprecierea rublei rusești puternic afectează veniturile în termeni reali a cetățenilor noștri acolo. Deci cu ruble încasate de muncă se cumpără tot mai puțină valută sau poate să fie cumpărată mai puțină valută. Problema nici măcar nu e asta. Problema e cu rublele obținute nu poate deja omul să se întrețină acolo în Rusia și respectiv tot mai puțin va fi posibilitatea de a transmite bani acasă. Deci, noi avem o situație destul de complicată pentru când vorbim de piața petrolului, tot lovitura vine din cauza coronavirusului, pentru că mai puține avioane zboară, activități economice mai puține, transport pasageri, încărcături tot mai puțin și mai puțin, consumul a fost redus de carburanți și respectiv s-a început acest război între țările membre OPEC, pe de o parte și pe de altă parte Rusia. De aici și s-a întâmplat această situație în cazul Rusiei. Dar suntem abia la un început de această criză generată de coronavirus. Noi vedem ce se întâmplă în România. Tempoul de creștere este unul alarmant. Vedem în Franța anumite tendințe, deja am zis și de Germania, de unde din nou avem conaționali care fac și remitere aici. La noi, în Republica Moldova, deocamdată sunt depistați un număr relativ mic, dar starea de spirit care există aici e cu multă neîncredere, cu multă incertitudine, dar coronavirusul este unul ceva nou pentru noi. Știm cum sistemul este pregătit sau, de fapt, mai puțin pregătit de a face față unor astfel de situații noi pentru toți. Lumea caută soluții între timp.
Mulți cetățeni, mai ales cei care au intrat în o ușoară panică, ei cred că rezervele financiare pe care le au ar trebui să le ducă la magazin și să-și facă provizii de alimente, pentru că nu dă Doamne, prețurile ar putea să explodeze.
În Moldova nu cred că avem această situație cu criză de produse alimentare sau de niște lucruri de primă necesitate pentru o perioadă, fie chiar și pentru 2-3 săptămâni. Lumea trebuie să fie sigură că astfel de lucruri oricând vor fi la dispoziție. Faptul că lumea are acces la anumite informații care pot fi ușor obținute, fie din Italia, fie din alte țări, unde astfel de situații similare se mai întâmplă, unde lumea au golit rafturile. Și nu e cazul să urmăm prin astfel de gesturi, pentru că panica nu e bună. Doi, toate cantitățile necesare, ele vor fi și azi și peste 3 zile la dispoziția cumpărătorului, nu neapărat să cumperează în 3 sau 4 cantități, pentru că asta creează un disconfort pentru ceilalți.
Veceslav Negruț a fost ministru al finanțelor. Duminică vor avea loc alegeri parlamentare noi în circumscripția 38 Hâncești. Asociația Promolex, care a monitorizat campania electorală, a constatat mai multe abateri devenite deja tradiționale. Unii concurenți electorali au folosit contrar legii simboluri naționale și imaginea unor demnitari pentru a se promova, iar 5 din 6 concurenți electorali nu și-au declarat oficial toate cheltuielile de campanie. Un punct sensibil al acestei campanii îl reprezintă contestațiile electorale ale celor înscriși în cursă, relatează Ala Ceapai.
Activismul de care a dat dovadă de această dată Comisia Electorală Centrală în examinarea și soluționarea contestațiilor este salutabil, dar a fost afectată de erori procedurale, afirmă Pavel Postică, șeful misiunii de observare Promolex. Deși este vorba despre numai 2 contestații depuse de concurenți, felul în care au fost acestea examinate ridică semne de întrebare și dau impresia unei abordări diferențiate în raport cu concurenții în situații oarecum comparabile. Deși în precedentele campanii refuza să examineze contestațiile depuse de concurențe înainte de înregistrarea lor oficială în cursă, în actuala campanie, Comisia Electorală a decis totuși să examineze un asemenea demers depus de liderul PL, Dorin Chirtoacă, candidatul Mișcării Unirea. Senatarul îi reproșa candidatului partidului Șor, Vitalie Balinski, încălcarea mai multor prevederi legale, și anume agitația electorală înainte de începerea campaniei, utilizarea de fonduri financiare nedeclarate oficial și organizarea transportului gratuit pentru alegători cu oferi cadourilor electorale. CEC a admis doar parțial demersul și a constatat că Asociația Obștească pentru Orhei, afiliată lui Ilan Șor, a plătit transportul în favoarea concurentului Balinski, iar cheltuielile nu au fost declarate în fondul electoral. CEC a solicitat anularea înregistrării candidatului Balinski, solicitare respinsă însă de Curtea de Apel, amintește Pavel Postică.
Comisia Electorală Centrală a extins obiectul sesizării pentru că la etapa depunerii sesizării nu a fost solicitat nici anularea înregistrării a concurentului electoral. Acțiunile sesizate de către reprezentantul Partidului Liberal au fost desfășurate în data de 1 februarie, când concurentul Balinski încă nu era înregistrat în campania electorală, iar sancțiunea a fost aplicată pentru utilizarea a fondurilor financiare și materiale nedeclarate de către concurent. La fel, pare stranie de ce lipsesc concluziile Comisiei Electorale Centrale privind desfășurarea agitației electorale înainte de începerea campanie campanie electorale, pentru că au fost anumite fapte deja semnalate.
Pavel Pustică spune că ridică semne de întrebare și decizia Comisiei Electorale Centrale de a respinge o altă contestație, cea depusă de Partidul Șor împotriva candidatului socialist Ștefan Gațcan. Semnatarii susțin că Gațcan a utilizat resurse administrative organizând un eveniment electoral în Casa de Cultură din Comuna Onești și că ar fi mituit alegătorii oferind consultații medicale gratuite. Pavel Pustică precizează că în acest caz Comisia Electorală Centrală a ajuns la concluzia că organizarea unui eveniment în Casa de Cultură nu reprezintă folosirea de resurse administrative, făcând abstracție că la acel eveniment a participat în orele de muncă primarul comunității care este socialist. Iar pe partea ce ține de coruperea alegătorilor prin acordarea serviciilor medicale gratuite, Comisia Electorală Centrală a ales, se pare, calea tergiversării, afirmă Pavel Pustică.
Pentru că, contrar competenței materiale, această situație a fost trimisă spre examinare Inspectoratului de Poliție și doar după ce au primit răspunsul negativ al Inspectoratului de Poliție, Comisia Electorală Centrală, deja în conformitate cu competențele materiale, a expediat această sesizare în adresa deja Procuraturii Anticorupție. Este destul de straniu acest ping-pong.
Pavel Pustică concluzionează că în soluționarea contestațiilor, autoritatea electorală ar trebui să țină cont prioritar de aspectele procedurale.
Pentru că altfel Comisia Electorală Centrală poate să fie acuzată inclusiv de partizanat politic sau de utilizarea prerogativelor sale selectiv doar în detrimentul unor concurenți electorale.
Acuzate recent de Partidul Șor că ar acționa disproporționat în raport cu concurenții electorali, Comisia Electorală Centrală, prin vocea președintelui Dorin Cimil, a respins categoric învinuirea că ar face partizanat politic în favoarea unui sau altui concurent electoral și a cerut încetarea atacurilor în adresa instituției. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:16. Ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Valentina Ursu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei, difuzată la ora 21, ascultați un interviu cu Nicu Popescu, fost ministru de externe în guvernul Sandu, despre bilanțul vizitei efectuate la Chișinău de premierul Ungariei Ludovic Orban și tot atunci un interviu cu Pavel Borșevski, parohul Bisericii Sfântul Dumitru din Chișinău, despre lupta bisericii împotriva coronavirusului. Până atunci, în minutele următoare, o relatare de la Diana Răilean despre cum guvernanții tratează cu nepăsare investigațiile jurnalistice și tradiționala rubrică Lumea din Jur. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și tot acolo reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din Jur.
Odată cu agravarea epidemiei de coronavirus, autoritățile încearcă să impună reguli drastice de interacțiune socială, astfel încât cetățeanul să apară cât mai puțin posibil în locuri publice. Atunci când e vorba de spectacole și concerte, oamenii se conformează fără ezitare, dar rămâne neclintită obligația de a merge la serviciu. În atare condiții, mulți conducători de întreprinderi fac tot posibilul să transfere parte din activități de la sedii spre locurile de trai ale angajaților, acolo unde ei se pot autoizola minim 2 săptămâni recomandate de doctori. Administratoarea unui local din Chișinău, Aleona Rotaru, este de părere că provocarea anului numită COVID-19 va interveni în modul de desfășurare a afacerilor în întreaga lume. Cafeneaua la care lucrează ea a anunțat suspendarea activității și trecerea la regim online. Deocamdată, Aleona Rotaru spune că provocările unui local de alimentație publică sunt mai greu de depășit, dar ea se declară convinsă că împreună cu colegii vor găsi soluții. În noile condiții, zice ea, este importantă încrederea reciprocă, întrucât ies în prim plan rezultatele și nu prezența fizică la serviciu.
Ne facem griji pentru angajații noștri, chiar și eu am o mică răceală. Și colegii mei mai prind câte o răceală, nu neapărat că vorbim despre virusul COVID-19, dar credem că este mult mai sigur ca toată lumea să evite cât mai mult transportul public și contactul cu multă lume. Mai ales că noi suntem o comunitate de tineri care socializează mult, se întâlnesc cu mulți oameni, organizează evenimente, suntem activi.
Ce înseamnă activitatea voastră de la distanță? Ce veți face nemijlociți? Sau deocamdată examinați ce oportunități?
Deocamdată examinăm. Primul lucru era ca pur și simplu să nu mai permitem accesul în spațiu, ca să nu devenim o sursă în plus de probleme. De fapt, toate business-urile ar trebui acum să-și regândească un pic activitatea, să treacă pe online.
Unesa Furtună este președinta filialei locale a unei organizații internaționale, Global Entrepreneurship Network. Ea povestește că are un unchi în Italia care este specialist în inginerie civilă. În ciuda carantinei generale din această țară, el se vede silit să meargă la oficiu, deoarece este legat de calculatorul de la birou, dotat cu programele speciale. Dar ședințele oricum se fac online, fiecare angajat separându-se în biroul său pentru a împiedica răspândirea virusilor. Pentru Olesa Furtună, obstacolul în calea externalizării și regândirii unor operațiuni îl constituia nu atât lipsa de încredere în angajații care ar putea trage chiulul, cât lipsa de programe licențiate de calculator, care ar face posibil aplicarea rapidă a unor tehnologii și modalități noi de lucru, care nu au cum să apară peste noapte.
Dacă tu nu ai acasă instalat programele care sunt necesare, unul ce trebuie să fie la serviciu, asta este o problemă, pentru că programele astea sunt de obicei foarte scumpe și ele sunt instalate pe un anumit număr de calculatoare. Însă dacă prestatorul de servicii s-a gândit la o formulă de genul, a pus un laptop, mă refer un calculator care poate fi transportat, atunci, cu siguranță, poate să utilizeze acest program și la el acasă. Mă gândesc la oportunitățile pentru economie, pentru că ele au fost neglijate până acum, mai mult sau mai puțin. Partea pozitivă este că poate să revoluționeze modalitatea de angajare și modalitatea de lucrare cu diferiți experți care preferă să lucreze la distanță.
Pentru economista Olesa Furtună, care este și mama a doi băieți, un prim test de receptivitate la activități în regim online îl au de trecut profesorii, dar și managerii instituțiilor de învățământ. Vrând nevrând, carantina din școli va obliga să facă lecții la distanță, lucru inevitabil după cum s-a văzut și în cazul Italiei. Ea spune că dacă ar fi de căutat un revers benefic al năpastei ce a lovit lumea, ar putea fi vorba despre mobilizarea responsabilității și perspicacității care fac posibilă supraviețuirea. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
O altă rubrică, Lumea din jur, joia viitoare. Guvernanții, indiferent ce formațiune politică reprezintă, și-au făcut un obicei din a trata cu nepăsare investigațiile jurnalistice. Concluzia aparține unei cercetări realizate de Asociația Presei Independente, care a analizat reacția autorităților la anchetele din presă timp de 2 ani, din 2017 și până anul trecut. Mai mult, deseori demnitarii și funcționarii publici suspectați că ar avea probleme de integritate sunt promovați în funcții, fie sunt lăsați să activeze nestingerit mai departe. Concluziile studiului sunt sintetizate în relatarea de Ani Releanu.
Când îi latră, caravana își vede de drum. Astfel poate fi rezumată atitudinea autorităților față de investigațiile jurnalistice. Concluzia a fost formulată de experții Asociației Presei Independente după ce au analizat 26 de anchete ce au vizat integritatea demnitarilor și funcționarilor publici. Investigațiile au fost realizate de 4 instituții de presă cu o bună reputație: Ziarul de Gardă, Centrul de Investigații Jurnalistice, RISE Moldova și portalul Moldova Curată. Statistica alcătuită de API este cât se poate de concludentă. După 26 de investigații, autoritățile au reacționat la 11 anchete, au ignorat alte 11 și doar în cazul a 4 anchete au existat reacții veritabile din partea autorităților. Ce înseamnă veritabile? Înseamnă că după publicarea materialului care demonstra că un funcționar public are integritate îndoielnică, acesta a fost suspendat din funcție. Autoritățile moldovene se laudă că există o legislație îmbunătățită pe segmentul anticorupție, dar acționează pe contrasens, constată jurnalista Viorica Zaharia.
Bineînțeles, autoritățile nu sunt obligate să reacționeze la investigațiile pe care le publică presa, dar în condițiile în care au aceste angajamente, despre care am vorbit acum, iar la alegeri, în special partidele, includ promisiuni de reforma justiției, combaterea corupției, promovarea integrității în serviciu public, reacționarea ar fi un element logic care decurge din aceste angajamente și promisiuni. Presa intervine în acest caz ca un ajutor pentru instituții. Le dă chiar material bine documentat, doar să îl analizeze încă o dată și să constate încălcările.
Autorii studiului au urmărit și parcursul profesional al funcționarilor investigați. O bună parte dintre aceștia au rămas în continuare în funcție sau chiar au fost promovați, notează redactorul șef adjunct de la Ziarul de Gardă, Victor Moșneag. Jurnalistul este autorul investigației care a demonstrat că majoritatea șefilor de direcții din cadrul Centrului Național Anticorupție, deși ridică salarii de aproximativ 20.000 de lei lunar, circulă cu mașini de lux și trăiesc în locuințe care costă milioane de lei. Ce măsuri s-au luat în acest caz? A fost pornită o anchetă internă în cadrul CNA, care însă nu s-a încheiat cu aplicarea vreunei sancțiuni. Victor Moșneag spune că în unele cazuri autoritățile reacționează selectiv la investigațiile jurnalistice. Drept confirmare este invocat cazul judecătorului Oleg Stărnioală, învinuit într-un dosar de spălare de bani.
Despre acest judecător, încă în 2017 a fost o investigație despre averea lui și procuratorul anticorupție s-a autosesizat după aproximativ 3 ani de la publicarea acelei investigații. Mi se pare că e un caz care demonstrează că, din păcate, autoritățile continuă să reacționeze selectiv, călăuzindu-se de cine este la guvernare și ce vrea guvernarea. Dacă guvernarea vrea să lupte cu unii judecători, procurori sau alți funcționari, atunci și procuratura sau anii reacționează. Dacă guvernarea este în relații bune cu acele persoane vizate în investigații jurnalistice, atunci, din păcate, nu există o reacție.
Autoritatea Națională de Integritate este instituția care ar avea pârghiile necesare pentru a interveni cu probe, cerând sancționarea funcționarilor certați cu legea. Doar că instituția funcționează la jumătate de capacitate, susțin conducătorii acesteia, care invocă probleme de personal. Înainte de reformare, ANI avea 13 inspectori de integritate, în timp ce anul trecut activau doar 7. O altă problemă invocată ar fi legislația șubredă, ori spune Victor Moloșac din cadrul Serviciului Cooperare și Relații cu Publicul. Autoritatea poate verifica doar averile funcționarilor, nu și pe cele declarate în posesia rudelor.
Nu putem extinde ca autoritate controlul asupra persoanelor care nu sunt subiecte declarării. De aceea să ne autosizăm noi, neavând instrumentarul legal pentru a controla aceste cazuri, evident că nu are niciun sens. De aceea, din numărate ori, chiar și la întâlnirea cu conducerea Parlamentului recent, a vorbit despre necesitatea cadrului legal să extindem area de control pentru a fi un control într-adevăr eficient.
Făcând parcă haz de necaz, reprezentanții Autorității Naționale de Integritate au spus că subiectul extinderii atribuțiilor pe care le are instituția urma să fie discutat în cadrul unei ședințe la Ministerul Justiției, doar că aceasta a fost amânată din cauza epidemiei de coronavirus. Din Chișinău, Diana Răilanu, Radio Europa Libera.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa română.
Invitata serii este Mariana Colun de la anticorupție.media.
Puteți citi o anchetă despre culisele unor licitații pentru procurarea ambulanțelor. Cetățenii Republicii Moldova vor avea de restituit un împrumut de 12 milioane de euro de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei în urma unui contract cu iz politic pentru livrarea a 168 de ambulanțe asamblate în Turcia la hotarul cu Siria de companii obscure conectate la partidul AKP al președintelui turc Recep Erdogan. Bugetul licitației a fost majorat după ce a fost introdusă o cantitate exagerată de consumabile de calitate proastă în valoare de circa 2 milioane de lei, cât cheltuiesc toate ambulanțele din Moldova în 2-3 luni. Licitația a fost declanșată la 3 săptămâni după deportarea ilegală a 7 profesori turci din Republica Moldova în septembrie 2018. Întreaga schemă pe anticorupție. Un alt articol arată cum nu este asigurat accesul la secțiile de votare pentru persoanele cu dizabilități. Amplasate în grădinițe, școli, primării sau spitale, cele mai multe secții de votare din Moldova nu sunt adaptate necesităților tuturor alegătorilor. Clădirile de cele mai multe ori nu au rampe de acces, lift, pavaj, dactil sau trepte vopsite în culori contrastante, așa cum prevede legea. Autoritățile se angajează înainte de fiecare scrutin să asigure dreptul la vot tuturor persoanelor, dar de fiecare dată sute de persoane rămân în afara procesului electoral. Pentru a afla de ce, citiți articolul integral pe portalul anticorupție.media.
A fost Mariana Colun de la anticorupție.media. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Valentina Ursu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, la ora 21, emisiunea Sinteza Zilei pe frecvențele Retro FM și la Radio Albena. Din sumar, un interviu cu parohul Bisericii Sfântul Dumitru din Chișinău, Pavel Borșevski, despre lupta bisericii împotriva coronavirusului. Mâine dimineață la 6:30, prima emisiune a Europei Libere, deci de dimineață cu Europa Liberă la Retro FM, după care la ora 7, emisiunea matinală a Europei Libere. Toate emisiunile Europei Libere sunt și pe internet la europaliberă.org. Bună seara! Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.